Жити вірою допомагає нам Радіо Марія і Наука Церкви. Дорогі слухачі, в нас розпочинається катехеза ранкова, і з нами на зв'язку з Рима отець Руслан Михалків. І отже, сьогодні, розпочинаючи цю катехезу про моральне життя в спасінні, я на початку не можу просто не привітати вас із здачею вашого докторату, тож вже можу вас представляти як отець Руслан Михалків, доктор морального богослов'я. Дякую вам, отче, що є з нами. Кілька слів про те, як ви захищали вашу роботу, чи важко вам було писати про людську совість. Розкажіть нам трішки.
Слава Ісусу Христу, всім радіослухачам. Радий знову бути в ефірі. Ну, так співпало, так сталося, що справді минулого понеділка я захистив свою докторську працю, яка була присвячена темі священства і ролі священника в формуванні совісті. Особливо такий я елемент взяв у світлі, як зараз церква розуміє свою натуру. А зараз церква дивиться на саму себе. Це теологія, так звана частина еклезіології, догматична богослов'я. І зараз церква дивиться на саму себе, як на супричастя. Відповідно, в цьому всьому контексті священство, яке є даром, і важливу роль священник відіграє серед багатьох елементів також формування совісті. Ну і в світлі церкви супричастя, що би це могло значити, як би це могло, які характеристики набувати. Тему, яку я, чесно кажучи, церква, тема священства мене цікавила якось з самого початку, тому що ще закінчуючи семінарію в Орзері, я написав працю про священницьке служіння, буквально так називалося. Потім мою ліцензіатську працю, яку я захистив 3 роки назад, теж було священник-форматор совісті. Ну і так наступним кроком теж було це питання, хоча були там спочатку інші ідеї, але потім мій перший професор сказав, що оскільки ти вже писав ліцензіат, то тобі може бути наступним кроком якраз питання форм священників, формування совісті. Дуже цікавий час перебування тут в Італії, в Римі, багато людей. Ну і радий, що цей час вже наповнився, є плід конкретний, так? Є етап, який пройдений. Тепер з цим здобутком надіюся послужити іншим і допомогти.
Але кілька слів скажіть, як взагалі досліджувати людську совість? Мені здається, це щось таке, що важко побачити, так. Напевно, важко якось осягнути. Кілька слів, які критерії взагалі виміру совісті можна визначити?
Совість є такий феномен, який притаманний тільки людині. І оскільки є цей феномен, що людина задає собі запитання, робити добро чи не робити. Ну, наприклад, тварини, вони таке запитання собі не задають. Їх можна надресувати, що, наприклад, собаку, так, сюди йдеться, сюди не йдеться. І вона знає, що як туди піде, то все добре буде. А якщо туди не піде, то Господь її розізлиться. Але вона сама не здібна розпізнати, а чому от там треба йти, а там не треба йти. Людина таку здібність має. І ця здібність розпізнавати і вирішувати, аналізувати, що є добре, а що є зле, якраз є совість, називається. Тобто це неможливо ввійти в невидиме людини, але якщо дивитися навіть ззовні, то цей феномен чітко видно. І церква цей феномен досліджує також, дивиться нам на приклади, дивиться на те, що наш Господь нас навчав. Є традиція церкви, яка розвивалася, і багато святих, які займалися безпосередньо цим питанням. Наприклад, один серед них – це святий Альфонс Марія Лігорі, який є засновником оцієї редемптористів, які серед інших працюють у нас в Україні і представлені двома гілками і Східної, і Західної церкви, Східної Візантійської, Греко-католицької, і Західної це Латинської церкви. І він ще серед інших речей, він є таким, вважається доктором, визнаний доктором церкви якраз в сфері морального богослов'я. Тому що в нього була така здібність дуже ненормативно і без якогось дуже розширення можливості совісті, без якогось суб'єктивізму виважити, от яка совість, де її межі. Дуже пасторально до цього питання підходив. Ну, до речі, в академії, яку я навчався, інститут, називається Академія Альфонсіана, тому що вона присвячена якраз, її проводять оці редемптористи, діляться своїм досвідом теж редемптористським духовністю і в першу чергу наукою святого Альфонса, так, який таке велике світило в цій сфері. Тому совість є феномен, це не є щось таке сховане, яке невідоме. Відразу її важко проаналізувати, але наша церква має велику історію, 2000 років. Потім кожна людина, як живе, вона теж має досвід свого життя, вона теж сама в собі пізнає цю таємницю, тому що совість певною мірою є таємницею людини, таємницею самої глибини людської. Людина сама для себе певною мірою лишається таємницею, як говорив Йоанн Павло ІІ, що людина є таємниця, яку вона може пізнати тільки в світлі Ісуса Христа. Тому це правда, що сховане, що совість щось таке, що можна якби про це говорити дуже багато і різні речі, але дійсність є. Є час проходить, є переживання людські, і це все можна зібрати разом і потім якось навіть виразити словами, в тому числі в наукових працях, так.
Дякую вам, отче, за таке пояснення. Ну і сьогодні тема нашої катехези – роль морального життя в спасінні, до чого веде моральне життя. Кілька слів про це, а ми будемо уважні, щоб в кінці катехези поставити свої коментарі чи запитання. Тож, отець, доктор морального богослов'я Руслан Михалків зараз з катехезою на Радіо Марія про моральне життя в нашому спасінні.
Ще раз дякую за увагу, за можливість. Сьогоднішню тему я хотів би присвятити такому питанню. Досить просте питання, але на нього не є така однозначна відповідь. Питання, яке звучить приблизно так, що яку роль відіграє в спасінні моральне життя? Тобто, людина, яка вірить в Бога, для неї моральне життя – є обов'язково провадити чи не обов'язково провадити? І навпаки, людина, яка от пробує реалізувати моральність, чи це їй заміщає віру, чи вона може вже не вірити, так? Тільки робити щось добре і потім сподіватися від Бога якихось там дотацій, так? Якихось уваги, якогось добра. Питання, які я досить схематично сформулював, тому що, я думаю, надіюся, що в кінці катехези буде більш зрозуміло, про що я говорив, тому просив би не зупинятися на самих цих питаннях. Отже, роль морального життя в людині, в питанні спасіння людини. Чи є воно необхідним? І чи можна спастися, не проводячи морального життя? В цьому є дві крайності, які сприймаються. В першу чергу, це є такий підхід, в якому людина говорить, що головне вірити. І це дуже така постава поширена, особливо зараз. Де люди говорять, що в серці я там приймаю Бога, так? І, яка там різниця, чим займаюся, всі ми слабкі. І, по суті, критерієм моральності є мої внутрішні переживання. І якщо я десь всередині своїй приймаю Бога, я не проти його існування, я не проти того, що він щось там навчає, але я своїм життям живу, дуже часто для людей це є виправданням. Вони говорять, я в серці Бога приймаю, і відповідно нічого проти нього не маю. Відповідно, в сприйнятті людини вона якби забезпечена, має свої відносини з Богом. Я маю відчуття, пережиття внутрішні, вони мені говорять, що менше-більше все нормально. часто це виявляється в таких, такій поставі, як людина приходить, ну, навіть, наприклад, так уявити собі, могло би бути там на сповіді, так, приходить і говорить, ну, не вбив, не вкрав, і все так. Віру в Бога, величезного зла не зробив, ніби все нормально. І інша постава, інша протилежність. Це коли приклад фарисеїв. Це коли людина сприймає моральність як от єдиний критерій віри. Що тільки треба робити, тільки треба робити. От всі норми треба реалізувати, а якщо дуже важко їх реалізувати, то принаймні таку видимість представити, що я веду нормальне життя, в мене все нормально. І це дві крайності. Як часто буває, правда є між одним і другим. Чому? Тому що як послухати навіть Ісуса Христа. Щодо першого питання, коли людина говорить, от я в серці Бога маю, і все. Так. І решту, я там нічого спеціального поганого не роблю. Можна підтвердити щиро, що слава Богу, але не на цьому полягає віра, щоб нічого поганого не зробити. Бо якщо навіть подивитися, от директор якоїсь фірми, він, як складає бізнес-план навіть, він не має мети не бути в мінусах. Він має мету, чим більше в плюсах бути, чим більше заробити, чим більше випродукувати матеріальних благ чи якихось послуг, в залежності від того, чим вони займаються. А в вірі от часто є таке сприйняття, що я вірую, тобто достатньо, щоб доробити великого зла, приймаю Бога, ну, часто це означає, що нічого проти нього немає. Так? Це якась така загальна ідея Бога, він є особовий, він спаситель, але людина не відкриває в своєму житті його. Ісус Христос на це відповідає в Євангелії від Матея в 25 розділі, коли Христос говорить про остаточний суд. І він говорить, як цей суд буде відбуватися. Цитую з 31-го вірша. «Якщо прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престол своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч себе. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, прийдіть, благословенні, отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав справу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідалися до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене». Тоді озвуться праведні до нього: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе?» А цар, відповідаючи їм, скаже: «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших, ви мені зробили». І схожа ситуація з тими, хто не бере участі в спасінні, так, в славі Воскресіння, в небесах, по-різному це можна назвати. І Христос теж говорить, що ви мені не зробили цього, мені не зробили цього, мені не зробили цього. І вони теж здивуються. От цікаво в цьому уривку Євангелія, що і перші, і другі дивуються. Перші дивуються, а коли це сталося? Ми навіть не знаємо, ми ж тебе не бачили. На самому початку вже отут підтверджується, що людина, її вчинки підтверджують, чи вона спілкується з Богом, чи вона в Бозі бере, приймає участь, чи вона оце сопричастя в ньому має. Не тільки ці переживання, що людина говорить, ну ніби все нормально, так? Ніби я там нічого злого не роблю, десь там всередині, в серці. Ще часто у нас є така схильність натурально виправдовувати себе, бачити самих себе в доброму світлі. І цей критерій часто він не є правдивим в 100%. І знаючи це, Ісус Христос нам залишає пропозицію, як ми можемо бачити наше добро, нашу участь в спасінні. Не тільки через нашу навіть побожність, так, що я молюся, от я ж там з Богом спілкуюся. Так, але чи це мене провадить до добра? Чи я в добрі закорінююся, чи я стаю здібним прощати, чи я стаю здібним навідати хворих, піти до в'язниці, різні елементи. Це не означає, що все тепер потрібно робити. Бо наше життя, конкретне моє життя, мені говорить, що я в першу чергу покликаний робити. Наприклад, якщо я є матір'ю трьох дітей, і останнє народилися 2 місяці назад, то моє перше завдання – це дбати про дітей в любові. І це то, що я чиню, воно підтверджує мою віру. Проте, тут є зразу інша протилежність. І про іншу протилежність, коли людина говорить, ну, якщо я роблю, це значить все нормально. Ісус Христос відповідає на це питання, на цю, може, недосконале прийняття моральності через своє відношення до фарисеїв. Він, по-перше, визнає, що фарисеї, те, що вони робили добре. І є такий уривок зараз, це від Євангелія від Матея, в 5 розділі, де Ісус Христос говорить наступні слова. Кажу вам, що коли ви своєю праведністю не перевершите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Про що Ісус Христос говорить? Він говорить, що покладатися тільки на вчинки теж є неповна досконалість. Бо от фарисеї, вони багато речей зовнішніх робили, але зробили тільки для видимості. Робили, щоб інші їх називали от праведними, досконалими. А вони не мали зв'язку з Богом. Вони не навчилися через свої вчинки зростати в любові. І ці два елементи, з яких я почав, гарно пояснюються ще в одній притчі, до якої я хотів би підвести сьогоднішню катехезу. Це притча про те, як це Матея 19, з 16 вірша, як приходить до Ісуса Христа один юнак і говорить: «Господи, от що я маю чинити доброго, щоб отримати життя вічне?» Ісус Христос спочатку йому відповідає так: «Чому ти питаєш мене про те, що добре? Добре є тільки один Бог». Так своєрідно Ісус Христос іншими словами запитує його, чи ти справді бачиш в мені Бога, чи справді бачиш в мені Отця, чи справді бачиш в мені це начало, а потім продовжує. І говорить йому про заповіді, що треба виконувати, треба робити щось, так, реалізовувати. Оце ці заповіді, вони тобі підтверджують, чи ти є з Богом, чи це є без Бога. І говорить: роби заповіді. Цей юнак відповідає: а які заповіді я маю робити? Ісус говорить: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька і матір, і люби ближнього твого, як самого себе. Дослідники, які добре знають Святе Писання, говорять, що цей список, цей перелік, який Ісус Христос робить, він говорить про заповіді з других крижаль. Є така традиція, що Мойсей, як піднявся говорити з Богом, і Бог йому дав 10 заповідей, часто на зображеннях малюють Мойсея з 2 такими кам'яними скрижалями. І на перше написано 3 заповіді, а на друге написано від 4 до 10. Бо перших 3 заповіді стосуються відносин з Богом. відповідно, навіть як подивитися на заповіді. Перша і друга, третя заповідь говорить про немає інших богів, пам'ятай день святий святкувати. А починаючи від четвертої, говорить про відносини з ближніми. І тут Ісус Христос, коли говорить до цього юнака, він говорить про цю другу частину заповіді. Відносини з Богом якби залишає. Про них не обговорює. І цей юнак говорить так. Все це я зберіг із малку. Чого мені ще бракує? Виконуючи ці заповіді морально, живучи моральне життя, юнак все одно відчуває в собі, що чогось йому бракує. От може щось ще більше бути. Це на рахунок того, чи виконувати саме в собі достатньо, щоб спастися. Для людини недостатньо тільки виконувати щось, щоб інші про мене говорили, що я проваджу добре життя. Повноту людина знаходить тоді, коли вона робить добро, тому що вона утверджується в добрі, і вона пізнає Бога, зближується з Богом. І це якраз про те, що Ісус Христос відповідає. Роби це, шануй, не вбивай, не чини перелюбу. Жінка каже, все це я зберіг із малку, але мені чогось бракує, що мені ще робити? Цей юнак є відкритий, є щирий, знає правду собі сказати, вміє, не боїться. Бачить Ісуса Христа як людину, яка знає людське серце, яка може порадити. І тоді до нього приходить і говорить, от, а мені чогось бракує. Ти би міг мені сказати, чого мені бракує? Ісус Христос спочатку робить йому комплімент, тому що знає цього юнака, знає його серце. Говорить, роби одне, друге і третє. Каже, я так і роблю, але мені бракує. Ісус Христос продовжує далі. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Суть моральності не є в тому, що людина заміщає моральністю свої відносини з Богом. А оскільки ця моральність, вона в інших людях, інші люди її бачать. Часто буває так, що політики такий елемент використовують, так? Зовнішньо вони представляються як віруючі, щоб потім собі якісь дивіденди з цього мати. Ну, вони дивіденди з цього будуть мати. Ну, в відносинах з Богом це буде чудо, якщо вони будуть зростати в такій ситуації. А Бог якраз про це дбає. Найголовніше для Бога те, що ми йдемо до Нього, ми з'єднуємося з Ним, ми слухаємо Його, ми пізнаємо Його. Врешті, в остаточному випадку, ми зростаємо в любові до Нього. Ми починаємо його любити всім серцем, всією душою, всіма силами, всіма думками. І ближніх, як самих себе. Я думаю, це є от головне, що я би хотів сказати в сьогоднішній катехезі. Чи моральне життя, воно є потрібним? Звичайно. Воно є великою допомогою, іскровою людину до Бога. Але не заміщає цих відносин з Богом. Важливо це пам'ятати, бо невіруючі люди, які не ходять до Бога, які не визнають, не приймають Його в своєму житті, коли дивляться невіруючих людей, вони говорять, ну він ж то молиться так, але ж він погано робить. У нього нема цього зв'язку з Богом. Або навіть коли він робить видимість, що він добре робить, бракує йому любові. Це любов, яка євангелізує світ. І чи потрібне моральне життя? Звичайно. Тільки воно не є єдиною мірою любові. Воно є виразом любові. І ця фраза, яку, мені здається, вже в одній з катехез я говорив, святого Августина. Святий Августин говорив так. Люби і роби, що хочеш. Коли людина вміє любити Бога, вміє любити ближніх, вміє любити самого себе, вона не зможе зле робити. І це такий починається такий етап, коли людина не боїться якусь порушити норму, А завдяки любові, яка оселяється в її серці, вона вже вміє розпізнати, вміє побачити, де є зле, де є добре, де може бути ще більше добра. Це добро людину так пробуджує, людина така непосидлива стає, не може сказати, ну, нічого поганого я не роблю. Але любов, вона хоче виражатися, і людина починає творчою бути, починає шукати, може так, щось зробити, ще щось зробити. В своїй звичайній, в щоденному житті. Тому моральність – це слідувати за Господом, це зростати в любові Бога всім своїм серцем, всією душею, всіма силами і всіма думками. І зростати в любові ближніх і самого себе – це щось, що нам допомагає, а не заміщає любов.
Дякую вам, отець. І ще раз нагадаємо, що це катехеза денна, катехеза ранкова з отцем Русланом Михайлківим. І говоримо ми про моральне життя і його роль в спасінні. Ви знаєте, отче, є така практика серед християн, що кожну нашу дію або наш подвиг, те, що стосується саме от того морального життя, ми маємо узгоджувати із духовним наставником, з отцем або з нашим парохом, для того, щоб було таке розпізнання церкви на те, чи не є це, ну, чи є це для збудування нас, чи є це для добра, чи є це, як ви говорили, зростання в Бозі, зростання в любові, чи є це для зростання своєї власної пихи. І порадьте, чи дійсно варто нам розпочинати, от, знаєте, хтось може почути нашу катехезу і думає, от, піду продам усе. А можливо, то буде не на добро, насправді. Чи варто починати якісь справи дійсно із благословенням або з словом від священника?
Я думаю, що так. Бо ми, так як і діти, коли зростають, не доходять до такого етапу розпізнання в 6-7 років, де вони бачать і розуміють, що свої їхні вчинки вони впливають на зовнішнє, так? До того вони якось, ну, ростуть і не мають розпізнання. Але самі в собі вони ще не мають якогось такого великого знання. І вони завдяки іншим вчаться, що є добре, що не є добре. Може, трохи провокуючи інших в свій час, наприклад, 13-14 років, вони провокують, щоб подивитися, чи справді те, що говориться, воно є справжньою вартістю. Щось схоже є в духовному житті, внутрішньому житті. Ми самі себе не маємо влитого знання. Більше того, наш Господь по дорозі веде нашого життя, нам розказує, ставить відповідних людей, які на свій час відіграють роль в нашому житті важливу. І серед таких елементів, які церква розпізнала як помічні, це якраз є то, що ти говориш, допомога духовникам. Бо в цьому Євангелії, коли Ісус Христос говорить «Піди, продай все», Він говорить до юнака цього «Піди, продай все». Він не говорить «Всім все продати». Чому? Тому що в цього юнака оце було йому перешкодою в відносинах з Богом. Коли ж от конкретна людина, я приходжу до духовника, в мене ж є мої конкретні обставини, які мені перешкоджають. Я маю, добре було, якби мав якусь певну зрілість, щоб бути готовим. І відповідно духовник, бо духовником не стається через день після рукоположення, так? Духовники часто мають досвід, з різними людьми зустрілися, різні ситуації побачили, знають людське серце, потім, знаючи конкретну людину і знаючи, яка людська натура є, вони можуть більш зорієнтувати людину, щоб от продати те майно, яке конкретно цій людині перешкоджає в житті з Богом. Це є справді помічна справа, і радий, що наша церква так розпізнає цю річ як таку поміч.
Отже, ми сьогодні говоримо про моральне життя, і насправді, чи це наша віра, чи це наші діла, вони все, що плине від нашого серця, фактично має нас повертати до єдності з Богом. Тобто, якщо ми це робимо з любові до Бога, то відповідно це є на наше збудування. Про це сьогодні катехеза, і в нас лишається 10 хвилин до кінця ефіру. Дорогі радіослухачі, якщо маєте запитання або коментарі, телефонуйте, ми з радістю вас вислухаємо. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Вже є дзвінок слухача, давайте почуємо його питання. Будь ласка, дорогі слухачі, відходьте від радіоприймача, слухайте нас через телефонну трубку і, будь ласка, питання ваше.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Я, з вашого дозволу, хотів би трошки зупинитись на Святому письмі. Говориться, коли Бог говорить через апостолів і пророків до нас, говорить. І от, наприклад, коли людина забуває, не виконує те, що в Святому письмі говориться так, то я хотів би і нашим ворогам за них помолитись на їхній мові. Там говориться так, а чоловік, який підходить к зеркалу, видів своє зображення, отошов і забив, як він є. Так цей чоловік похож на того, який слухає слово Бога і не виконує його. А ще є один вірш такий, теж на їхній мові. Значить, говориться так, що і приходить народ к тебе, як на народне сходище, і садиться народ перед лицем твоїм, слухає слова твої, но не виконує їх.
Ну, це наука нам. Дякую, дякую. Сьогодні про це ж була і Євангелія від Матея, про те, що маємо бути праведністю краще від фарисеїв, та що маємо жити тим Словом Божим. Ви знаєте, отже, пригадуючи от останні новини, які тут до нас доходять, до України, ми читали таку новину, що папський Єлизмозинарій, тобто розподілювач милостині, віддав свою квартиру для біженців і живе тепер в офісі. Скажіть, коли ми робимо такі вчинки, які, він казав, що він може собі це дозволити, бо в нього немає сім'ї і відповідно немає таких зобов'язань, там. Але коли ми робимо якісь такі вчинки, які дуже гучно звучать, так? Тобто, з одного боку, Святе Писання говорить, щоб не знала одна рука, що робить інша. І наша віра, і наші вчинки мають бути такі таємні, тільки для Бога відомі. Але коли такі гучні вчинки ми робимо, особливо, коли мова йде про публічних людей?
Це якраз є складність бути публічною людиною, що будь-які вчинки, навіть дуже приватні і сховані, якби людина не хотіла його це робити, часто вони стають таким надбанням публічності, так? Багато ЗМІ так функціонує, що шукається сенсація, що є там свої правила, що вони в певному руслі висвітлюють питання і відповідно мають певну категорію людей, які їх слухають, які вони відповідно шукають щось таке, щоб постійно своїх слухачів тримати при собі, їх живити. Ісус Христос, якщо обстаргуючись від цієї конкретної ситуації, я думаю, що знаючи трошечки особисто єпископа Конрада Краєвського, я думаю, що він в щирості це зробив, його коментар був теж коментарем в простоті і щирості. Як розуміється, можна по-різному сприйняти. Але якщо обстаргуючись від цієї конкретної ситуації, конкретної особи, так є. Людина, яка хоче публічно мати дивіденди своїх добрих вчинків, Ісус Христос про таке говорить, вони вже мають свої нагороди. І вони будуть нагороджені, бо їх інші будуть бачити як добрих. Але в цьому всьому є такий елемент, що людина заради самої себе це робить. Коренем цієї постави, цих рішень не є любов, яка може бути жертовною, але сама глибина кореня є любов до самого себе, є гординя, так, є егоїзм. І використовуючи щось, презентуючи щось, показуючи щось як добре, це притягує інших людей. Тільки в цьому всьому От якраз це гарний приклад на ілюстрацію на сьогоднішню катехезу. Людина не зростає, ведучи моральне життя, вона не зростає в любові до Бога. А це є серцем, це є основою, це є головним напрямком, яку людина може мала би йти, особливо, коли вона є віруючою.
Дуже дякую вам за цю відповідь, отче. І, знаєте, і ще просила би вас такі поради для от нашого духовного зростання. На сьогоднішній день християнин може часом думати, так багато всього вже відбулося до сьогоднішнього дня. Так багато було і помилок, і якихось, знаєте, таких перешкод. Тож, такі поради для того, щоб ось почати інакше мислити і побачити все в перспективі свого стосунку до Бога. Кілька слів на завершення цієї катехези від вас, отче.
Мені нагадується, відразу нагадалися, як я тільки почув перші слова цього прохання, цього коментаря, відразу нагадалися слова світлої пам'яті кардинала Гузера, який говорив: якщо ви прагнете добра, то ви дуже мужня людина. І з часом звучить це так, така гарна фраза заохочення, але насправді в ній дуже багато мудрості. Бо живучи конкретне життя, людина дуже швидко доходить до розуміння, що вона є обмежена, що не все станеться так, як вона хоче, навіть коли вона хоче добре, що світ має свої закони. Що інші люди можуть бути опереджені, що інші людини не завжди будуть хотіти добра. І в цьому всьому з'являється така спокуса сказати: ну, а може цього, ну, це ж неможливо, бо світ же ж такий, має свої правила, треба якось жити. З'являється багато виправдань, аргументованих, неупереджених. І приходять на допомогу ці слова кардинала, за якими стоять ще інші слова. Слова кардинала: якщо ви прагнете добре, то ви мужня людина. А за тим стоять ще далі слова, які називаються Конституцією Царства Небесного в лапках. Це блаженство Ісуса Христа. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Тихі, бо вони спадкують землю, засмучені, будуть утішені, голодні справі справедливості, блаженні милосердні. Коли людина все ж таки, незважаючи на обставини, на тягарі, залишається в добрі, залишається в такій прагненні реалізувати добро, це підтверджує велич людини. І з часом ми доростаємо до такої величі не зовнішньо чинячи якісь великі вчинки, а якраз через внутрішню поставу, що з плином часу, живучи життя, людина, коли залишається в такому прагненні щось добре зробити, ну все одно я буду пробувати. Це свідчить про величі людини, яку в першу чергу бачить Бог. Це 100%.
Я дуже дякую за цю катехезу, отцю Руслану Михалківу. І, дорогі радіослухачі, ось ці слова на завершення, я думаю, стануть для нас іще одним таким меседжем на сьогоднішній день. Якщо ми хоча б прагнемо робити добро, та, то ми вже... Це велика справа, та, робимо велику справу. Дякую, катехеза ранкова, дякую отцю Руслану за науку.
Дякую,
слухачам.